Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 8 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកអបអរសាទរលោក Emmanuel Macron សម្រាប់ជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងអ្នកប្រមាថលោកពេលលោកមានជំងឺខណៈលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយក៏ខំតាមសញ្ញាទៅអ្នកដែលមិនត្រូវការខ្ញុំហើយចង់ផ្ដួលរំលំខ្ញុំសង្គមសង្ឃឹមថារងចាំឱកាសនៃសុខភាពរបស់ហ៊ុនសែនហើយសង្គមរួមចាំការស្លាប់របស់ហ៊ុនសែន
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខណៈដែលវិសមភាពនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជោគជ័យឬបរាជ័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនិងបុគ្គលនយោបាយសំខាន់ៗដទៃទៀតបានផ្ញើសារអបអរសាទរដល់លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំងថ្មីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតសម្រាប់ជ័យជំនះរបស់លោកលើលោកស្រី Marine Le Pen លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាអបអរសាទរចំពោះលោក Emmanuel Macron ចំពោះជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់លោកក្នុងការក្លាយជាប្រធានាធិបតីបារាំងលីអាណាតបន្ទាប់ខ្ញុំរីករាយនឹងរងចាំធ្វើការជាមួយលោកលោក Trump មិនបានគាំទ្របេក្ខជនណាមួយជាសាធារណៈនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនោះទេប៉ុន្តែមានពាក្យលេចឮថាជាទូទៅលោកគាំទ្រទស្សនៈរបស់លោកស្រី Marine Le Pen អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton មេដឹកនាំការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោក Jesse Jackson និងអភិបាលក្រុង New York លោក Bill de Blasio ក្នុងចំណោមបុគ្គលសំខាន់ៗដទៃទៀតបានអបអរសាទរលោក Macron និងពលរដ្ឋបារាំងសម្រាប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះចំណែកឯលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាជ័យជំនះរបស់លោក Macron គឺជាជ័យជំនះសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបដ៏ខ្លាំងក្លានិងរួបរวมមួយនិងជាជ័យជំនះសម្រាប់មិត្តភាពរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាសហភាពអឺរ៉ុបមានសេចក្តីរំភើបដែលពលរដ្ឋបារាំងបានជ្រើសរើសអនាគតមួយសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលក្រៅពីនេះមេដឹកនាំសំខាន់ៗដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដូចជាមេដឹកនាំជប៉ុនចិនកាណាដាអូស្ត្រាលីជាដើមក៏បានផ្ញើសារអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់លោក Macron ផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកក្រោយពីមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកលោក Moon Jae-in បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលបាននាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះដោយទទួលបានការគាំទ្រលើស 40% បានស្វាស្វែងការគាំទ្រថ្ងៃចុងក្រោយពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Moon Jae-in បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើគ្មានអំណាចរួបរមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនោះទេរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងប្រឹងប្រែងដោយត្រដាប់ត្រដួសពេលចាប់ផ្ដើមដំបងជាក់ជាមិនខានយើងត្រូវតែយកឈ្នះលើវិបត្តិនេះដោយអំណាចរួបរមមួយ គូប្រជែងប្រកិតនឹងលោកគឺលោកហុងជូនភ្យូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសេរីភាពកូរ៉េនិងលោកអាញ់ឈុលស៊ូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋដែលបេក្ខជននីមួយៗទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន 20% លោកហុងជូនភ្យូបានធ្វើការស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយរួបរមជាមួយលោកដើម្បីការពីទីផ្សារសេរីបែបអភិរក្សនិយមការបោះឆ្នោតលើកនេះអាចជាការធ្វើប្រជាមតិលើគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងអ្នកអភិរក្សនិយមចង់រក្សាការគាំទ្រខ្លាំងក្លារបស់លោកស្រីផាគិនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំពោះគោលនយោបាយតឹងតែងដែលពឹងផ្អែកលើការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លានិងវិធានការយោធាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានានូវសន្តិសុខចំណែកឯបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមានទស្សនៈសេរីវិញចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នានេះគេឃើញមានការចូលរួមរបស់ទាហានមកពីប្រទេសទាំងពីរតិចជាងមុនបើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលកាលនោះមានទាហានប្រហែល 11,500 នាក់បានចូលរួមអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាលើកនេះមានទាហានតែ 5,400 នាក់ចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះនឹងផ្ដោតលើការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មសមយុទ្ធយោធាលើកនេះក៏ផ្ដោតលើប្រតិបត្តិការការពារទឹកដីផងដែរមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរបានទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះក៏ដោយលោកឌូទើតេបានប្រើជំហរទន់ភ្លន់ជាងមេដឹកនាំហ្វីលីពីនកាលពីលើកមុនៗពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះក្រុមពិភាក្សារបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងធ្វើការផ្តោតសារជាថ្មីទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកលោកស្រីសាលីយេតដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងបានប្រមាណថ្ងៃដំបូងនឹងថ្លែងនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអំពីការព្រមានដែលលោកស្រីបានផ្តល់ជូនរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែកតនការសន្តានារបស់លោកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសំទោសរបស់លោកអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ Michael Flynn ជាមួយនឹងលោកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington លោក Sergey Kislyak មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនក៏នឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាគ្នាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះកិច្ចពិភាក្សាទី1ដែលផ្តោតលើបញ្ហាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិននឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការរាយការណ៍ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចពិភាក្សានេះនៅឡើយទេប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួនដែនទឹកជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នេសាទចម្បងបំផុតនៃកោះ Scarborough និងប្រជុំកោះ Spratly ដែលតំបន់ទាំងនោះសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្រោមបាតសមុទ្រអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកដែលសមាជិកសភាមានឆន្ទៈផ្តោតលើការពិតនិងនិយាយការពិតទោះបីជាការពិតនោះផ្ទុយនឹងគោលជំហរគណបកក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោក Obama ដូចនេះធ្វើឡើងពេលដែលលោកបានទទួលពានរង្វាន់ Profile in Courage របស់មូលនិធិ John F. Kennedy នៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts គឺក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអនុម័តលើច្បាប់មួយដែលអាចជំនួសឲ្យកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare របស់លោក
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងអ្នកប្រមាថលោកពេលលោកមានជំងឺកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខណៈដែលវិសមភាពនៅជាបញ្ហាប្រឈម បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជោគជ័យឬបរាជ័យដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកនាងបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីបានអរគុណនឹងអ្នកជូនពរឲ្យលោកបានជាសះស្បើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទើបនឹងបានធូរស្រាលពីជំងឺបានប្រតិកម្មនឹងអ្នកប្រមាថជីវិតលោកតាមបណ្ដាញសង្គមពេលលោកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅសង្ខបុរីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណី VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកប្រមាថជីវិតរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានឆ្លើយតបថាកុំសង្ឃឹមលើការបន់ស្រន់ទេវតាឲ្យលោកស្លាប់នោះលោកនិយាយថាទេវតាបានកំណត់ឲ្យលោកមកឈរដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងផ្ដល់ឱកាសរស់រានមានជីវិតដល់អ្នកប្រមាថលោកព្រមទាំងជីដូនជីតារបស់ពួកគេផងដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាការប្រមាថលោកនឹងក្លាយជាបណ្ដាសាសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅវិញទេ
ហើយក៏ខំតាមផ្ញើទៅអ្នកដែលមិនត្រូវការខ្ញុំហើយចង់ផ្ដួលរំលំខ្ញុំសង្គមសង្ឃឹមថារងចាំឱកាសនៃសុខភាពរបស់ហ៊ុនសែនហើយសង្គមរងចាំការស្លាប់របស់ហ៊ុនសែន
លោកហ៊ុនសែនដែលច្រើនតែទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យល្អល្អនៅក្រៅប្រទេសបានបន្តថាលោកមិនអាចស្លាប់ដោយងាយងាយនោះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដែលជួយពរឲ្យលោកឆាប់បានជាសះស្បើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហ៊ុនសែនបានអរគុណលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសទៅតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកជួយពរឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកឆាប់បានជាសះស្បើយសារនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកសំរងស៊ីចេញផ្សាយក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងសូមទោសមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីបរទេសលោកបានសរសេរថាលោកត្រូវលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួនដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកមាសនេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមក៏បានសង្កេតឃើញដែរថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook មួយចំនួនជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្លះមានការប្រើប្រាស់ពាក្យនិងវោហារស័ព្ទនិងរូបភាពមិនគប្បីដែលគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់
មកពីទីនេះដែរតាមប្រកាសពីគណៈកលៃខ្លះមកពីជាជាបាត់នៅក្រមសិលធម៌នោះគឺការជួយប្រមាថនេះ
ប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងសន្ទរកថានៃកម្មវិធីប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតីតក្រហមថ្ងៃ8ឧសភាលើកទី154នៅទីស្នាក់ការរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ុនរនីហ៊ុនសែនកម្មវិធីនេះក៏មានការគៀងគរថវិកាបានប្រមាណ $13.4 million សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីសប្បុរសជននានាដើម្បីយកទៅទ្រទ្រង់សកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ក្រៅពីបញ្ហាកាកបាទក្រហមលោកហ៊ុនសែនថ្លែងអំពីបញ្ហាសង្គមនានាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺអេដស៍និងឆ្នាំញៀនលោកថ្លែងថាការដឹកនាំប្រទេសដែលមានមនុស្សជាង15លាននាក់មិនមែនជាការងាយស្រួលទេហើយមិនគួរមើលតែចំណុចអវិជ្ជមានហើយមិនទោសការដឹកនាំរបស់លោកនោះទេ
យើងមានកូនត្រឹម3នាក់យើងលវាក់ប៉ុណ្ណេះហើយមកស្ដីបន្ទោសឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់15លាននាក់វាមិនបានជាការសំរុំនោះទេគួរស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអប់រំកូនចៅ
ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកមាសនេះជួលឃើញថាវិបត្តិសង្គមដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងគឺជាកំហុសទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកយល់ថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងឪពុកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះនៃជំងឺសង្គមទាំងនេះលោកទទួលស្គាល់ថាប្រទេសណាក៏មានបញ្ហាសង្គមដែរដូចជាគ្រឿងញៀនជាដើម
រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកមើលកិច្ចការទាំងអស់នឹងបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអាចប្រកែកថានៅ ស្រុកណាក៏មានដែរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគឺជាអាជ្ញាធរមួយឬក៏ជាយន្តការមួយដែលពលរដ្ឋបានផ្ដល់ការទុកចិត្ត
ក្នុងសន្ទរកថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ថ្លែងអំពីការគម្រាមកំហែងដោយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចកើតមាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េនិងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោក
លទ្ធផលចុងក្រោយគឺមានតែអ្នកចាញ់ប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរហើយដែលកំពុងតែបង្អួតសាច់ដុំដាក់គ្នាជាម៉ែក្របវែកនិងជាឪក្របវែកជានុយក្លេអ៊ែរនិងនុយក្លេអ៊ែរក៏ឲ្យត្រូវបានគិតគូរឡើងវិញអំពីជំរើសនយោបាយផ្សេងៗគ្នាសូមបីទៅកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏ត្រូវគិតគូររອບទាំងការគិតគូរចំពោះពលកររបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅកូរ៉េខាងត្បូង
លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់អ្នកចូលរួមអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រោយពីប្រទេសនេះហែកហួរដោយសង្គ្រាមច្រើនទសវត្សរ៍លោកបន្តថាគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមនៅតែមានជាបន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារយុទ្ធភ័ព្ទមិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបတ်ផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះនៅគ្រាមានការស្រាវជ្រាវអំពីភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងសង្គមកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញតំណាងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិយាយថាការប្រែប្រួលជាច្រើនរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកានេះបានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Justin Wood បានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្រេចឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកដំបូងក្នុងប្រទេសនេះដោយហេតុវេទិកានេះចង់បើកឱកាសឲ្យពិភពលោកស្គាល់កាន់តែច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះកំពុងរីកចម្រើនហើយភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOAក្រៅសន្និសីទព័ត៌មានដែលរៀបចំនៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្ដីពីការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះលោក Justin Wood មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើនបានមើលឃើញតែបញ្ហាអវិជ្ជមានចេញពីភាពច្របូកច្របល់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅពេលដែលពួកគេគិតអំពីប្រទេសនេះប៉ុន្តែមានការប្រែប្រួលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះ
You know, things have moved on and many significant challenges remain
អ្នកនឹងទេថាអ្វីអ្វីបានរំកិលទៅមុខហើយមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបានបន្តកើតមានប៉ុន្តែក៏មានរឿងវិជ្ជមានជាច្រើនបានលេចឡើងដូចជាសេដ្ឋកិច្ចបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមានរឿងផ្សេងៗជាច្រើនដែលនឹងត្រូវបានប្រាប់អំពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបញ្ហាទាំងនេះក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតកំពុងកើតឡើងដូច្នេះយើងមានលទ្ធភាពជួយពិភពលោកឲ្យយល់ច្រើនបន្តិចជាងនេះទៅទៀតអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានឹងផ្តោតលើប្រធានបទស្តីពីយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងការរីកលូតលាស់ធានានៅ Digital និងតួលេខប្រជាសាស្ត្ររបស់អាស៊ានមនុស្សប្រមាណជាង700នាក់ត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងចូលរួមក្នុងវេទិកានេះពួកគេមកពីវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសង្គមស៊ីវិល នៅមុនការផ្ដើមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់កម្ពុជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជាជាង50នាក់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាវិសមភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសិភើមួយក្បាលមានចំណងជើងថាសិភើស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ2017នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យទៅលើបញ្ហាវិសមភាពក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌វិស័យនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍតាមទីជនបទនិងចំនួនតាមទីក្រុងដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយបង្ខំនិងការសិក្សាអប់រំដែលនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ោងបង្រៀនដែលមានកម្រិតនិងការដែលគ្រូបង្រៀនតម្រូវឲ្យសិស្សរៀនគួរបន្ថែមពួកគេក៏បានស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបញ្ហាស្ត្រីនិងអំពើហិង្សាក៏ដូចជាបញ្ហាសាសនាវប្បធម៌និងសិលធម៌ជាដើមការរែងនិពន្ធពីររូបគឺអ្នកស្រី Catherine Brickell នៃសាកលវិទ្យាល័យ London និងលោក Simon Springer នៃសាកលវិទ្យាល័យ Victoria នៃសៀវភៅនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាសៀវភៅនេះនឹងធ្វើឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាវិបត្តិភ័យនឹងគ្រោះកាចបន្តកើតមានពួកគេបានលើកឡើងបន្ថែមថាសម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាគ្មានអ្វីត្រូវបានធានានោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថុលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអំពីការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្វើឡើងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវេទិកាដែលគ្រោងធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះនឹងជួយកសាងមុខមាត់ថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់មានមុខមាត់ជាវាលពិឃាតលោកថាវេទិកានេះនឹងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត
We want to be able to let investor see for themselves
យើងចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគមកឃើញដោយខ្លួនគេហើយឲ្យគេមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះឧស្សាហកម្មទេសចរក៏មានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាដែរដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបង្ហាញពីវប្បធម៌និងការអប់រំរបស់កម្ពុជាផងដែរ
បន្ថែមលើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងការរីកលូតលាស់លោកសុនចន្ទថុលបានឲ្យដឹងថាវេទិកាដដាលនេះក៏នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហារបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅគ្រាអាស៊ានបានឈានដល់ខួប50ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមមួយនេះលោកថានឹងមានការពិភាក្សាអំពីកិច្ចការដែលអាស៊ានបានធ្វើក្រោយមួយឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Justin Wood វេទិកានេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីប្រតិកម្មដែលមានឈ្មោះថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយកម្មវិធីនេះជាផ្នែកមួយរបស់វិធីសោតដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់តាមឯកសារបញ្ជាក់ពីកម្មវិធីលំអិតរបស់វេទិកានេះបានដឹងថាវេទិកានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនដែលរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខទឹកអាស៊ានក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4និងបញ្ហាសុខភាពជាដើមអិសរាជជនសាធារណៈចំនួន90រូបដែលតំណាងឲ្យប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក៏នឹងចូលរួមក្នុងវេទិកានេះក្នុងនោះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិងលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមនិងលោកថុងលួនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជោគជ័យឬបរាជ័យហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាបាទអ្នកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុននោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅការឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើលួចឆក់ប្លន់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងក្រុមក្មេងទំនើងនៅតាមភូមិឃុំទូទាំងប្រទេសបាទដោយសារតែបទល្មើសទាំងនេះហាក់មានសន្ទុះកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះ នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីនឹងយើងនឹងក្រឡេកមើលថាតើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យកម្រិតណាបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមភូមិឃុំរបស់លោកអ្នកនោះគឺថាតកតងនឹងបញ្ហានេះអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកបានមកយើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទដោយពេជ្ជនាបានបញ្ជាក់ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយងកំឯងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបាទដែលពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយងកំឯងបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណលោកកំឯងបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទមុននឹងឈានដល់កិច្ចពិភាក្សាលំអិតទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនោះបាទលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នេះមាន5យ៉ាងបាទទី1គឺគ្មានសកម្មភាពបាទធំធំហ្នឹងបាទមានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទទី2គ្មានការផលិតការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហើយនឹងទី3គឺគ្មានអំពើអនាចារការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយនឹងគ្មានក្មេងទំនើងហើយចុងក្រោយអាទី5ធំធំនឹងគឺថាគ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្មានការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសអីគ្រប់ប្រភេទជាដើមនឹងបាទខ្ញុំដឹងថាវាច្រើនមែនតើតប5នឹងលោកអ្នកនាងស្ដាប់មិនតាន់ចឹងអស់បាទដូច្នេះលោកគឹមឯងតាមការសង្កេតរបស់លោកជាពិសេសខ្ញុំដឹងថាលោកទើបនឹងអញ្ជើញមកពីតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំពោះលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទបញ្ហាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយសំខាន់ដែរបាទសម្រាប់ដាក់ចេញសម្រាប់ការអនុវត្តនៅតាមភូមិឃុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំនួន9យ៉ាងនោះបាទប៉ុន្តែយើងថាតើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះវិវត្តបៀបម៉េចចេញពីណាមកបាទយើងឃើញថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះពិតមែនជាគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញនៅដោយក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែបានដាក់បន្ទុកសម្រាប់ការអនុវត្តនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំសុវត្ថិភាពនេះទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចឹងហើយបានអគ្គស្នងការនឹងគឺបានធ្វើការបានដាក់ទៅឲ្យស្នងការនគរបាលឬអធិការនគរបាលនៅតាមស្រុកឯអនុវត្តជាបន្តទៀតបាទដែលយើងឃើញថាសម្រាប់ផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់នេះយើងឃើញថាមិនមែនឃុំសង្កាត់ជាអ្នកអនុវត្តដោយផ្ទាល់នោះទេបាទឃុំសង្កាត់នេះមែនទែនទៅជាអ្នកចូលរួមបាទប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសជាអ្នកដែលដឹកនាំការអនុវត្តនឹងបាទផែនការអនុវត្តអីគ្រប់បែបយ៉ាងបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលថាតើជោគជ័យកម្រិតណាបាទបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាបើកន្លែងណាដែលមានមេឃុំចៅសង្កាត់គាត់ធ្វើការសស្រាក់ស្រាំហ្នឹងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺហាក់ដូចឃុំហ្នឹងហាក់ដូចជាជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពបាទប៉ុន្តែបើសិនជានៅកន្លែងឃុំខ្លះដែលមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងអត់សូវបានចូលរួមទេហើយនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ឃុំនឹងអត់បានចូលរួមទេគឺមិនសូវជាទទួលបានជោគជ័យប្រមាណទេបាទខ្ញុំឃើញថាមានឃុំសង្កាត់ខ្លះបាទគាត់មិនមែនពឹងលើគាត់បានយកមកអនុវត្តក៏ដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់បាទបាទនៃផែនការប្រចាំឆ្នាំនោះបាទគាត់ដាក់ផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពចឹងទៅបាទហើយគាត់រិះរោចមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានេះអាចជោគជ័យប៉ុន្តែឃុំមួយចំនួនទៀតដែលគាត់អត់បានសើអើពើហើយគាត់ប្រេកផ្ដួលទៅលើតើការដឹកនាំការផ្សព្វផ្សាយពីខាងប៉ូលីសហ្នឹងគឺអត់សូវបានជោគជ័យទេព្រោះអីខាងប៉ូលីសក៏គេអនុវត្ត មកថា4 5ដងគេចោះមកធ្វើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនោះ4 5ដងក្នុងមួយឆ្នាំអីចឹងទៅឬក៏2 3ដងចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមិនធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តនោះបានមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទទោះឡាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ទទួលយកនៅគោលនយោបាយហ្នឹងហើយគាត់អនុវត្តជាប្រចាំអានោះបានអាចជោគជ័យបានបាទ
បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកកក្តាមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទកំពុងទូរស័ព្ទចូលរួមបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរលោកស្រីកំពេងខ្ញុំ
បាទជម្រាបសួរបាទ
មានបារម្ភខ្លាំងបាទបាទពីបញ្ហាភូមិឃុំមានសុខភាពទាំង9ចំណុចរបស់ប្រមុខតែតាមប្រតិគោលនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដាក់មកនេះវាបើសិនជាយើងអនុវត្តដោយលោកយ៉ាងមិញមានសំបាញ់មិញថាបើសិនជាភូមិឃុំទទួលយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏ចាប់យកផែនការ9ចំណុចដល់តដៃយើងជឿថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែយើងឃើញភូមិឃុំរត់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែម៉ូតូយើងទុកគ្រាន់តែទុកវាយតុលភ្លេងគូចោលលុយបាត់ហើយយើងឃើញគ្រឿងញៀនហូរចូលយ៉ាងសម្បើមប្រក្រឹតក្រែងប្រើថ្ងៃមុនខ្ញុំនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនអស់ចិត្តដល់ទៅសោះអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅភូមិមួយគេហៅអូដាព្រំបតុលប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងក្មេងវានិយាយជាមួយខ្ញុំថាបើពូចង់ស្គាល់គ្រឿងញៀនពូឲ្យលើខ្ញុំ40,000មកពូឃើញឃ្លៀបខ្ញុំតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់រឿងបញ្ហានេះពូមិនមានសមត្ថភាពលោកពាក់ព័ន្ធរឿងកុងត្រូលយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធគ្រាន់តែសក់ចំណោតមួយសងខាងព្រំដំបងមកកន្លែងព្រំបតុលព្រំបតុលខាងរតនមណ្ឌលមកកន្លែងគឺយើងឃើញមាន2មាន2ហ្នឹងមិនដឹងថាយកវិស័យស្អីយកមកគ្រប់គ្រងទេយើងឃើញពួកគាត់យកតាំងពីលុយថ្លៃដលងរថយន្តស្អីក៏គាត់យកដាក់ដឹកទៅយងគេក៏គាត់យកលុយដែរភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពតាមប៉ិតទៅបរាជ័យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមកម៉ាស់មុខបំផុតខ្ញុំជឿជីវរដ្ឋខ្ញុំមិនបិទចិត្តតលទៅសោះបើសិនជាយើងនិយាយពីដើមអត់មានផែនការ9ចំណុចហ្នឹងភូមិឃុំយើងគាត់នៅម៉ូតូយើងទុកចោលទុកចោលលើផ្លូវក៏អត់មានអនាយមបើសិនជាប៉ះគេបើឡានមកចំគេលើកអូសដាក់យើងទៅជិះតែរាល់ថ្ងៃលោកឃើញហើយនៅខាងកំពង់ស្ពឺដែលខ្ញុំនៅមួយឆ្នាំយើងឃើញនៅម៉ូតូគាត់បញ្ចូលចោលក្នុងផ្ទះក៏គេកាច់កយកដែរហើយគេម្ចាស់ចូលស្មៅនៅក្បែរខ្លួនគាត់អូសម៉ូតូនឹងយកដែរអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញប៉ណ្ណឹងចំណោទរបស់ខ្ញុំសង្ស៊ូទៅលោកយ៉ាក់កំអេងចេះពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ដែលគេនិយាយថាមិនឲ្យមានការចរាចរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តើគ្រឿងញៀនមានត្រូវច្បាប់ដែរទេអានឹងខ្ញុំចង់ដឹងមែនទេណាមិនបានប្រើពាក្យនឹងថាមិនមិនឲ្យមានប្រើផ្កាជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អាពាក្យនឹងមកតែខ្ញុំនៅតែសង្ស័យថាបែរជាមានអាគ្រឿងញៀនទៅត្រូវច្បាប់តែមិនបានអាយកពាក្យខុសច្បាប់ខ្ញុំមកប្រើបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាបាទបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់បាទនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកបាទហើយសំណួររបស់លោកនឹងគឺថាហេតុអីបានជាគេប្រើប្រាស់ពាក្យថាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បាទតាមានគ្រឿងញៀនត្រូវច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជើញលោកវិក្កមបាទសូមជើញ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទថាកន្លែងណាដែលមានអត់មិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺការអនុវត្តភូមិឃុំមានសមត្ថភាពហ្នឹងបរាជ័យហើយបាទប៉ុន្តែយើងថានៅក្នុងនេះគឺពាក្យពន់នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទី2បាទក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ណាបាទពាក្យថាគ្រឿងញៀននេះបាទវាមានចារណមកថាជួនកាលគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់មានដែរអញ្ចឹងណាកាលណាគេគិតរស្រាគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់ឯងពួកស្រាពួកអីនោះបាទញៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះប្រហែលជាបកពីភាសាអង់គ្លេសទេដែលគេដាក់ថា illicit drug នោះបាទបានន័យថាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏គេប្រើថាខុសច្បាប់ចឹងដែរព្រោះអានឹងគេហាមឃាត់បាទគេហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់កាលណាគេហាមបានន័យថាវាខុសច្បាប់បាទអានឹងគឺរឿងសំខាន់ចឹងបាទហើយគ្រឿងញៀនត្រូវប៉ុន្តែថាតើគ្រឿងញៀនមានគ្រឿងញៀនណាត្រូវច្បាប់ទេបាទប៉ុន្តែអាចបើសិនជាគេយកទៅប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍មួយចំនួននៅក្នុងអាចថានៅក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុន្តែនោះគឺគេមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ណាបាទអត់អាចនេះទេបាទហើយគេមានការកត់ត្រាច្បាស់លាស់អត់មានចេះតែយកទៅប្រទេសបដាទេបាទព្រោះប៉ិនខ្ញុំគាត់ទៅលើគេនិយាយទេថាគេអាចយកប្រើនៅក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្របានខ្លះប៉ុន្តែមែនទែនទៅគឺពាក្យពន់នឹងគ្រឿងញៀនដែលថាខុសច្បាប់នេះគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏គេប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបាទព្រោះដោយសារគេហាមបាទនិយាយឲ្យខ្លីទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ងកំអេងបាទហើយសូមអរគុណលោកកក្តាដែលបានចូលរួមជាសួរជាសំណួរបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការតែថាតើការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យបាទដោយមានលោកយងកំឯងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបានបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិបន្ទាប់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សួរលោកគឹមអេងបន្តិចបាទលោកលើកឡើងថាបើសិនជាតាមការសង្កេតរបស់លោកនេះគឺថាភូមិឃុំណាខ្លះដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះទៅវាមានទទួលបានជោគជ័យខ្លះជាងទៅបាទដូចថាលោកបានចុះទៅក្នុងខេតមួយចំនួនដែរខ្ញុំជឿថាលោកបានជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះស្រាប់លោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានបន្តិចថាតើខេតណាតំបន់ណាឬក៏ឃុំភូមិណាទៅដែលមានការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះបានជោគជ័យហើយតំបន់ណាខ្លះទៀតទៅដែលវានៅមិនទាន់បានជោគជ័យនោះបាទលោកគឹមអេងបាទ
បាទដោយខ្ញុំសូមអរគុណបាទដោយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទៅខាងស្វាយរៀងខាងអីបាទឃើញខាងស្វាយរៀងខ្ញុំឃើញខ្ញុំឧទាហរណ៍ឃុំមួយចុះបាទដោយជាឃុំសង្កែក្នុងស្រុករំដួលអញ្ចឹងបាទគាត់មានដាក់នៅក្នុងថវិកានៅក្នុងការនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំហ្នឹងបាទក៏បានដាក់បាន400,000 rial អញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគាត់យកថវិកាហ្នឹងទៅអនុវត្តបាទគាត់ដាក់ហ្នឹងដាក់ថាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏គាត់ដាក់ផ្សព្វផ្សាយពីអំពើហិង្សាដែរបាទដីឡែកអញ្ចឹងទៅបាទពាក្យប៉ុនផ្នែក gender ហ្នឹងហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីដីកាឃុំសង្កាត់នឹងការកាត់បង្ការនឹងទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្វឹងអីជាដើមបាទពីព្រោះថាពាក្យប៉ុនភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះដែលធំជាងគេគឺមានពាក្យប៉ុនរឿងគ្រឿងញៀនពាក្យប៉ុននឹងរឿងស្រានេះបាទដែលធ្វើឲ្យភូមិឃុំហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពកាលណាតែយើងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងបានកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀនបានបាទគឺធ្វើឲ្យភូមិឃុំហ្នឹងមានសមត្ថភាពហើយបាទហើយប៉ុន្តែទៀមទីឲ្យមានការចូលរួមខ្លាំងបាទពីឃុំសង្កាត់ប្រហែលជាការរៀបរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាថាបញ្ហាការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះគួរតែផ្ទេរទៅឲ្យឃុំសង្កាត់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញហើយខាងថ្នាក់ស្រុកដែលមានអភិបាលឬក៏មានអធិការស្រុកអីហ្នឹងគាត់អាចនឹងចូលរួមក្នុងការវាតម្លៃ3ខែម្ដងឬក៏ប្រហែលខែម្ដងទៀតទៅបាទហើយវាតម្លៃហ្នឹងដើម្បីជួយដល់ភូមិដល់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក្នុងការពង្រឹងផ្នែកបច្ចេកទេសបន្ថែមហើយនៅក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនៅលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9នេះបាទប៉ុន្តែរឿងកន្លែងខ្លះគឺឃុំសង្កាត់អនុវត្តបានទេគាត់ថាអាចគាត់ថាចូលរួមរៀបការផ្ដល់ព័ត៌មានអីប៉ុណ្ណឹងទេបាទដូចជាពាក្យប៉ុនយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះណាបាទឃុំសង្កាត់ប្រហែលជាអត់មានជំនាញទៅធ្វើអានឹងនេះបាទប្រហែលជាអាចគ្រាន់តែរៀបការបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគឹមអេងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកម៉េងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉េងបាទបាទជម្រ
ាបសួរ
បាទសូមជឿមានសំណួរទៅលោកបាទ
សួរលោកវិក្កមផងដល់ពេលវាខ្លីខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ខ្លះពេលខ្លះទៅតែតើមួយនឹងសវត្ថិភូមិភូមិមានសមត្ថភាពនេះមានមិនខុសពីមជ្ឈការនិងសហពីមជ្ឈការទេសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលទៅទីអំណាចទៅឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានពេញលើដៃតែរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានឆន្ទៈក្នុងការពីអំណាចទៅព្រោះខ្លាចអំណាចទៀតក្នុងដៃរបស់គាត់ដូចយះស្ដាយខ្ញុំចង់សួរថាតើគុំយីមកថ្ងៃដែលចរាចរណ៍នៅគុកទូទាំង25ខេត្តក្រុងនេះទៅចង់ថា26ខេត្តក្រុងហើយទោះថាអាណាគេអ្នកនាំមកពួកអ្នកអត់បន្តដឹកនាំមកឬប្រជាជនក្រីក្រអ្នកនាំមកបើវាគ្មានអ្នកមានអំណាចនាំមកទេមានណាយកចូលក្នុងទៅបានទេហើយមួយទៀតទីចាមរាមនេះទីចាមរាមឯណាគេចោលគេកាត់មកចោលកាត់មកវិលីប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាទីចាមរាមពីខុសពីថាក្អែកមួយទៅក្អែក10ទេបើវាមានសត្វក្អែកមួយទៀតបើសិនវាមានសត្វក្អែកមួយហើយទីគុកទីមិនអាចប្រឌិតទៅជាសត្វក្អែក10បានដែរអញ្ចឹងគឺថារឿងនេះគឺកាត់ឡើងពីមិនបើរដ្ឋាភិបាលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលក៏មានឆន្ទៈក្នុងការស្រុកអត់ក គេថាគាត់ធ្វើបានតែបវេទីបវេគាត់និយាយកកាយណាបវេគាត់និយាយម្ដងម្ដងទៅដូចគាត់ម្បាមតែតែទីអនុវត្តចប់និយាយលេងចេញអាលួយថ្ងៃទៅខ្មៅវាអាលួយគ្រប់រឿងអស់ហើយហើយគាត់លួយដែរសមត្ថធម្មជាតិវាអីអស់ហើយសមត្ថធម្មជាតិជារបស់មនុស្សនៅទីទាំងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិផ្នែកកណ្ដាលទឹកដីផ្នែកគាត់ទៅរស់នៅនៅក្រៅប្រទេសក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលភាពយាបពីសមត្ថធម្មជាតិដែរប៉ុន្តែបុគ្គលចំនួន
ការ
កើតរបស់គាត់ក៏យកសម្បត្តិធម្មជាតិទៅជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់គាត់ទោះធ្វើយ៉ាងធម្មតាអត់ទីជនគូកើតមើលមិនត្រូវមានរបបប៉ុណ្ណា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកមេងបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទហើយនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទលោកគីមេងបាទតើនរណាជាអ្នកនាំចូលគ្រឿងញៀនបាទបើសិនជាតាមលោកមេងហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមតែ25ខែទេបាទបើសិនមាន26ហ្នឹងទៅដល់26ខែទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងសំណួរលោកនរណាជាអ្នកនាំចូលបាទសូមជឿ
បាទជាការពិតណាស់បាទបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះអ្នកដែលរងគ្រោះហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺយុវជនបាទភាគច្រើនណាបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំចូលហ្នឹងមិនមែនយុវជនទេអ្នកនាំចូលបាទជាពិសេសគឺសំខាន់បំផុតឈ្មោះជួយដោគ្រឿងញៀនគឺច្រើនតែមានជប់ពាក្យពន់ជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមួយចំនួនតូចបាទដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងឃើញតែកន្លងមកក៏ឃើញថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក្យពន់នឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងក៏ចាប់បានអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិយសស័ក្តិនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះជារ
ឿងមួយដែលយើងមិនអាចនឹងបដិសេធបានទេបាទចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាហ្នឹងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងនាំចូលគ្រឿងញៀនបានទេមានដែលយើងឃើញថាកន្លងមកឃើញការចាប់បានគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងក៏បានមិនសូវជាបានមានខ្លងអីធំដុំដែរបាទឃើញតែបានអ្នកដែលចែកចាយបន្តតូចតាចប៉ុន្តែយើងថាមានអ្នកដែលចែកចាយធំដុំអ្នកដែលជួញដូរធំដុំទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្វែងវែកមុខអ្នកទាំងអស់នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគីមអេងបាទដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកមេងបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរ VOA ក៏បានតកតងអញ្ញាធោបាទជាពិសេសគឺមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែរបាទដើម្បីចូលរួមផ្ដល់ជាបទអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនបានទៅជោគជ័យបាទហើយក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការធានាបាននៅសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពភាគច្រើនជូនពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំទូទាំងប្រទេសបាទហើយលោកថាមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាជ្ញាធរមិនបានទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាបាទក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានព្យាយាមធ្វើការនេះបាទហើយលោកថាការនេះគឺការបញ្ហាចោលលួចឆក់ប្លន់ឬក៏បញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺថានៅប្រទេសណាក៏វាមានដូចតែគ្នាដែរគឺថាมันអត់ទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តិចសិនបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការកម្ពុជាវាមានករណីខ្លះអត់បានដូចឆក់ប្លន់អីចឹងគឺថាជួនណាគឺទឹមក្រមពេជ្ររិទ្ធនឹងទឹមរៀបចំគម្រោងយើងទប់ស្កាត់បានយើងចាប់យើងមានវិធានការបង្ក្រាបបានភ្លាមភ្លាមករណីជាច្រើនទៀតគឺថាកើតឡើងហើយយើងបង្ក្រាបបានភ្លាមភ្លាមបាទករណីតិចទេដែលថាកើតឡើងហើយយើងបង្ក្រាបមិនទាន់ពេលវេលាហើយយើងទៀមទាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់បុកសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងដូច្នេះរឿងករណីវាផ្លៃផ្លៃគ្នាមិនអាចឲ្យវោហម៉ែថាទេឲ្យតែកើតឡើងភ្លាមឬមុនកើតឡើងបង្ក្រាបភ្លាមបានទេបាទអាហ្នឹងវាចឹងហើយតួនៅណាក៏ដោយនិយាយរួមគឺថាតើតួសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសជឿនលឿនហើយបលិសិតតែមានឧបករណ៍ទំនើបទំនើបដើម្បីបង្ក្រាបបាតុភិបអសកម្មក៏វានៅតែមានការខ្វះចន្លោះប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរបាទ
បាទអំញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាទរបស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកអ្នកនាងលើកឡើងថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបរាជ័យបាទហើយគួរអាម៉ាស់មុខនោះបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកកកតាខាងដើមនោះបាទលោកកំឯងបាទលោកមានអ្វីចង់ឆ្លើយតបឬក៏បំភ្លឺជូនលោកអ្នកនាងតាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានបាញ់មិញនេះបាទ
បាទខ្ញុំគាត់ថាចង់ជម្រាបជូនថាជាទូទៅគឺបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតាមសហគមន៍ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរបាទ ហើយជាពិសេសការប្រួយបារម្ភសំខាន់បំផុតគឺពាក្យពន់ទៅនឹងអ្នកដែលសវឹងស្រាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបាទថ្មីថ្មីកន្លងមុននេះបាទគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគេបានរកឃើញថាបញ្ហាអន្តភាព3សម្រាប់យុវជនដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅខេត្តក្រុងចំនួន5 6ហ្នឹងឃើញថាក្នុងនោះគឺមានពាក្យពន់នឹងការងារហើយអបរំហើយនឹងសន្តិសុខនឹងហើយយុវជនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនោះខ្លាំងហើយក្រុមយុវជននឹងបានទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខនោះក្នុងសហគមន៍បន្ថែមទៀតបាទពីព្រោះជាពិសេសគឺយុវតីគឺមានការព្រួយបារម្ភច្រើនបាទនៅពេលដែលនៅក្នុងការដែលគេធ្វើការពិភាក្សាក្រុមបាទគឺគាត់មានការបង្ហាញនៅក្តីព្រួយបារម្ភនោះខ្លាំងថាគាត់ពិបាកនឹងធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ដែលទៅរៀនទៅសូត្រអីបាទដូចបរោះហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភច្រើនបានន័យថាបញ្ហាសុខភាពភូមិឃុំហ្នឹងគឺមិនទាន់បានប្រសើរហើយនឹងបានជាទីទុកចិត្តនឹងជឿជាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋពេកនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគឹមអេងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសាវុធនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាវុធបាទបាទខ្ញុំមកជម្រ
ាបសួរបង
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជម្រាបសួរលោកវាមិនកតញ្ញូកម្មវិធី VOA ផង
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទខ្ញុំមកទីនេះងលៀមខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាវត្តទៀត
លោកសាវុធបាទលោកសាវុធកំពុងធ្វើដំណើរឬក៏អីបាទដូចរឿងលឿងខ្យល់បាទសូមអាចបើអាចធ្វើដំណើរសូម
អឺទេបងខ្ញុំនៅកំពុងនៅលើទំនប់បរិយាកាសទីទេតាតោ
អូបាទបាទបាទរឿងបាំងខ្យល់បន្តិចទេបាទមានប្រសាសន៍សូមបាំងខ្យល់តិចឬលឺខ្យល់ខ្យល់ខ្លាំងបាទសូមជឿញបាទ
អញ្ចឹងបងបងអាចទទួលសម្លេងខ្ញុំបានអីប
ងបាទបាទប៉ណ្ណឹងបានបាទសូមជឿញបាទតោះ
បាទអើខ្ញុំចង់និយាយចេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមសុខសាបន្តិចហ៎ព្រោះអីគេបានស្ដាប់សម្លេងមិញក៏ថាអំពីបញ្ហាភូមិឃុំមានប្រវត្តិជាតិហ្នឹងនៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាអនុវត្តជាក់ស្ដែងចូលទីហោថាចេះចាប់ចេះចាប់អំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនអំពីការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនភូមិឃុំមានប្រវត្តិជាតិថាដល់ឋានលើអាជ្ញាធរភូមិឃុំចុះបើឧទាហរណ៍ថាភូមិឃុំគ្មានសុឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តផងតើមានប្រសិទ្ធភាពមកពីទាំងណាបងខ្ញុំចង់
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសាវុធបាទដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទដោយសារយើងពេលយើងវាខ្លីបាទខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យវាគ្មិនបកស្រាយផងបាទសូមអញ្ជើញលោកគឹមអេងបាទបើអត់មានឆន្ទៈនឹង
ធ្វើសំណួរបាទបាទសូមអរគុណបាទដែលយើងអត់អាចបន្តទៅលើតាភូមិឃុំបានទេបាទព្រោះភូមិឃុំហ្នឹងនៅពេលដែលក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគេឲ្យភូមិឃុំជាអ្នកអនុវត្តប៉ុន្តែឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាដែលចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងឃើញមានការនាំគឺមានមេឃុំមានចំតប់ទី1ទី2យ៉ាងដែរបាទប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់គឺភាគច្រើនគឺអធិការឬអធិការរងស្រុកអីណាបាទហើយនាយប៉ុស្តិ៍នាយអីហ្នឹងហើយភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ូលីសហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាឃុំសង្កាត់ខ្លះដែលគាត់មានឆន្ទៈដោយខ្លួនគាត់ទេបាទគាត់ឃើញថាប្រឹងប្រែងអនុវត្តបាទប្រឹងប្រែងដាក់កម្មវិធីនៅក្នុងផែនការវិនិយោគយុទ្ធអនុវត្តទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះឬក៏ឲ្យបញ្ហាភូមិឃុំគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពនេះឲ្យទៅឃុំសង្កាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្តវិញប្រហែលជាប្រសើរជាងបាទព្រោះក៏អាចគៀងគរអ្នកពាក្យពន់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះចូលរួមហើយខាងប៉ូលីសខាងអីអាបាលស្រុកនោះគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងគាត់បាទអានឹងប្រហែលជាអាចដំណើរការជាងកុំថាណែឲ្យប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើតែខាងប៉ូលីសនៃអនុវត្តបាទនេះរឿងសំខាន់ទី1រឿងមួយទៀតខ្ញុំថាពាក្យពន់នឹងឆន្ទៈនៅក្នុងការអនុវត្តនេះគឺវាសំខាន់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកដែលអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពជាពិសេសគឺខាងក្រសួងហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តសំខាន់បាទនឹងអញ្ញាធិបតេយ្យពួនហ្នឹងសំខាន់បំផុតថាជោគជ័យឬបរាជ័យគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពច្រើនបាទន័យថាគោលនយោបាយការអនុវត្តរបស់យើងត្រូវការកែលម្អបន្ថែមទៀតបាទកាលណាបាទកាលណាតែប្រជាពលរដ្ឋគេលែងភ័យខ្លាចគេអបអសាទរគេដើរហើរលេងខ្លាចអានឹងបានន័យថាសន្តិសុខនោះវាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងពេញលេងបាទ
បាទលោកគឹមអេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អប់រំកូនចៅអីឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននឹងបាទសម្រាប់លោកតើការប្រកាសនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទេវាជាការទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងនៅបាទ
បាទចំពោះបាទការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាណាអាណាព្យាបាលវាជាផ្នែកមួយណាបាទបាទជាការពិតណាគឺអាណាអាណាព្យាបាលត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានពីកូនចៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងថាយើងនៅមានមុំពីរទៀតបាទទីមុំទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាសាលាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាព្យាបាលហើយបើសិនតែសាលាឪពុកម្ដាយបើបញ្ជូនកូនទៅដល់សាលាហើយគឺគាត់មានការទន្ទឹងថាកូនរបស់គាត់គឺនឹងនៅរៀនបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងសាលានៅរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺពុំងាយមានព័ត៌មានតបទៅអាជ្ញាព្យាបាលវិញទេបាទគឺនេះហើយជាចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងបាទជួនកាលទោះឡាកូននឹងទៅប្រើគ្រឿងញៀនឡើងជោគជាំហើយបានទៅសាលាដឹងហើយបាត់ហើយផ្ញើព័ត៌មានទៅអាណាព្យាបាលបានន័យថាចិត្តដល់គ្រប់21ថ្ងៃដែលគេត្រូវដេញចោលហើយបានផ្ញើលិខិតទៅបាទទៅរំលឹកអាណាព្យាបាលឲ្យមកបាទអានេះជាបញ្ហាកង្វះខាតមួយបាទនៅក្នុងសង្គមយើងពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសាលានិងអាណាព្យាបាលបាទហើយចំណុចនេះយើងឃើញថានៅសាលាឯកជនគេធ្វើបានល្អប៉ុន្តែមួយទៀតនៅមុំមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនมันអាចទប់ស្កាត់បានតែត្រឹមតែអាណាព្យាបាលទេគឺត្រូវការរដ្ឋាភិបាលត្រូវការសង្គមទាំងមូលចូលរួមបាទហើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ចាត់វិធានការបង្ក្រាបទៅលើឈ្មោះជួយដោះគ្រឿងញៀននេះកុំឲ្យមានបាទដោយតែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃបើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបហ្នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកគឹមអេងបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយឬក៏បានសួរសំណួរប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនលោកអ្នកបានបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានប្រឈមដោយឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកជាមុននៅអំពើភេរវកម្មជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអភិបាលកិច្ចខ្សោយនិងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលមានកំណត់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបាននិយាយថាផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកមានការរីកចម្រើនក៏ដូចជាធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងការឆ្លងព្រំដែនមានភាពងាយស្រួលជាងមុនផងដែរការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាស្របពេលដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការរីកចម្រើននេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកជាមុននិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតផងដែរ អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាជំងឺអាសន្នរោគកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអ្នកនាំពាក្យឲ្យអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនលោកអាប៊ូឆាអាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាក្រោយពីធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល2ឆ្នាំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានបរាជ័យដោយសារមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានបំផ្លាញហើយបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានទទួលប្រាក់ខែជាដើមលោកបានបន្ថែមថាអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានព្យាបាលអ្នកជំងឺអាសន្នរោគជាង570នាក់មកហើយនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ការពីខែមីនាកន្លងទៅនេះថាក្រសួងសុខាភិបាលយេម៉ែនបានរាយការណ៍ថាមានករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគចំនួនច្រើនជាង 23,000 ករណីកើតឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះដោយក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន108នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការផ្ទុះពីផ្សេងគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភេសាវ៉ាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខ3នាក់រងរបួសគ្រាប់ផ្ទុះទី1បានបំផ្លាញខ្លោងទ្វារសាលារៀនបឋមសិក្សាសម្រាប់កុមារីមួយកន្លែងប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសឬក៏ស្លាប់នោះទេប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នោះថាមានគ្រាប់ផ្ទុះ2គ្រាប់នៅកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែមានគ្រាប់ផ្ទុះតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្ទុះឡើងចំណែកឯគ្រាប់ផ្ទុះទី2ដែលបានផ្ទុះនៅទីតាំងផ្សេងមានគោលបំណងសម្ដៅលើរថយន្តរបស់ក្រុមប្រឆាំងភេរវកម្មមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីកន្លែងវាយប្រហារដែលគ្រាប់បែកទី1នៅឯខ្លោងទ្វារសាលារៀនបឋមសិក្សានោះមន្ត្រីដែលរងរបួសត្រូវបានគេបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Lady Readings នៅក្បែរនោះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនកម្មវិធីកំណត់ប្រដៅប្រដាមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ខ្លួនកម្មវិធីតភ្ជាប់ផ្លូវជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសចិនមានរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើនផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាដើមនោះដែលការបង្កើនផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីកំណត់ប្រដៅប្រដាមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពង្រីកទៅដល់ប្រទេសថាជីគីស្ថានទឹកមីនីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកុមារជាង1លាននាក់បានរត់គេចចេញពីអំពើហឹង្សាដែលកាន់តែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងចំនួននេះគឺដូចទៅនឹងចំនួនកុមារដែលបានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយសារសង្គ្រាមតួលេខនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីលេឡាផាខាឡាប្រធានអង្គការ UNICEF ទទួលបន្ទុកតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមានសង្គ្រាមអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការប្រជែងអំណាចរវាងមេដឹកនាំ2រូបគឺលោកប្រធានាធិបតីសាល្វាគីនិងអតីតអនុប្រធានាធិបតីរីកម៉ាជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកក្រោយពីមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកលោកមុនជេអ៊ីនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលបាននាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាសាធារណៈនាពេលថ្មីៗនេះដែលទទួលបានការគាំទ្រលើស 40% បានស្វាស្វែងរកការគាំទ្រថ្ងៃចុងក្រោយពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគូប្រជែងប្រកបនឹងលោកគឺលោកហុងជុនភ្យូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសេរីភាពកូរ៉េនិងលោកអាញ់ឈុលស៊ូបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋដែលបេក្ខជននីមួយៗទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន 20% សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទើតេ បានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ី
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.